Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sporočilo papeža Leona 14. udeležencem ekumenskega tedna v Štokholmu ob stoletnici ekumenskega srečanja 1925. Prisluhnili bomo drugemu poglavju orisa poti izvedbene faze sinode generalnega tajništva sinode. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 21. nedeljo med letom. Papež Leon 14. je poslal sporočilo udeležencem ekumenskega tedna v Štokholmu ob stoletnici ekumenskega srečanja leta 1925, ki poteka od 18. do 24. avgusta. Dragi bratje in sestre, presrčno pozdravljam vse, ki ste se zbrali v Štokholmu na ekumenskem tednu, ki obeležuje stoletnico Vesoljne krščanske konference o življenju in delu leta 1925, kakor tudi 1700-letnico prvega ekumenskega koncila v Niceji, ki je bil pomemben dogodek v zgodovini krščanstva. Leta 325 so se škofje, ki so prihajali vsega znanega sveta, zbrali v Niceji. Potrdili so božanstvo Jezusa Kristusa in oblikovali izpovedi naše vere, da je On pravi Bog od pravega Boga in enega bistva, homoousius, z očetom. Tako so izrazili vero, ki še naprej povezuje kristjane med seboj. Ta koncil je bil pogumno znamenje edinosti v različnosti. Prvo pričevanje prepričanja, da lahko naša skupna veroizpoved preseže delitve in spodbuja občestvo. Podobna želja je spodbudila konferenco leta 1925 v Štokholmu, ki je sklical pionir prvega ekumenskega gibanja, nadškof Nathan Söderblom, tedanji luteranski nadškof Upsale. Srečanja se je udeležilo 600 pravoslavnih, anglikanskih in protestantskih voditeljev. Söderblom je bil prepričan, da služenje združuje. Zato je svoje krščanske brate in sestre spodbujal, da ne čakajo na soglasje vsaki teološki točki, ampak naj se združujejo v praktičnem krščanstvu, da bodo skupaj služili svetu pri iskanju miru, pravičnosti in človekovega dostojanstva. Čeprav katoliška cerkev na tem prvem srečanju ni bila zastopana, lahko ponižno in veselo zatrdim, da smo danes ob vas kot Kristusovi učenci in priznavamo, da je to, kar nas povezuje, veliko večje od tistega, kar nas deli. Od drugega vatikanskega koncila naprej je katoliška cerkev v celoti sprejela ekumensko pot. Unitatis redintegratio, koncilski odlok o ekumenizmu, nas je dejansko pozval k dialogu v ponižnem in ljubečem bratstvu, utemeljenem na našem skupnem krstu in na našem skupnem poslanstvu v svetu. Mislim, da mora biti edinost, ki jo Kristus želi za svojo cerkev, vidna in da takšna edinost raste skozi teološki dialog, skupno bogoslužje, kjer je mogoče, in skupno pričevanje s pričo trpljenja človeštva. Povabilo k skupnemu pričevanju ima močan izraz o temi, ki ste izbrali za ekumenski teden. Čas za Božji mir. To sporočilo ne bi moglo biti bolj časovno primerno. Na svet kaže globoke brazgotine konfliktov, neenakosti, propadanja okolja, in naraščajočega občutka duhovne nepovezanosti. Vendar se sredi vseh teh izzivov spomnimo, da mir ni zgolj človeški dosežek, ampak je znamenje Gospodove navzočnosti med nami. To je hkrati obljuba in naloga, saj so Kristusovi sledilci poklicani, da postanejo tvorci sprave, da soočijo delitve s pogumom, ravnodušno s sočutjem in da prinašajo ozdravljenje tja, kjer je prišlo do ran. To poslanstvo so okrepili nedavni ekumenski mejniki. Leta 1989 je papež Janez Pavel II. Postal prvi rimski papež, ki je obiskal Švedsko in ga nadškof Bertil Wellström, primas švedske cerkve, toplo sprejel v katedrali v Upsali. Ta trenutek je zaznamoval novo poglavje v odnosih med katoličani in luterani. Sledilo je skupno obeleženje reformacije v Lundu leta 2016, ko se je papež Frančišek pridružil luteranskim voditeljem pri skupni molitvi in kesanju. Tam smo potrdili našo skupno pot od konflikta do skupnosti. Vesel sem, da je ta teden, ko se skupaj pogovarjate in obhajate Božjo službo. Moja delegacija lahko navzoča kot znamenje prizadevanja katoliške cerkve, da nadaljuje pot skupne molitve in dela, kjer je to le mogoče, za mir, pravičnost in dobro vseh. Naj Sveti Duh, ki je navdihnil koncil v Niceji in ki še naprej vodi vse nas, v tem tednu vaše prijateljstvo naredi še globlje in prebudi novo upanje za edinost, ki jo Gospod tako goreče želi med tistimi, ki mu sledijo. S temi občutji molim, da bi bil Kristusov mir vedno z vami vsemi. Leon 14. papež. Smo misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, spodbuja dialog in je vedno odprta, da bi sprejemala z odprtimi rokami, kakor ta trg, vse, ki potrebujejo našo karitativnost, navzočnost, pripravljenost za dialog in ljubezen, je dejal papež Leon 14. na začetku svojega pontifikata. Generalno tajništvo sinode, oris poti izvedbene faze sinode. Drugo poglavje, kdo bo sodeloval v izvedbeni fazi, kakšne so njihove naloge in odgovornosti. Da bi to nalogo učinkovito opravili, morajo škofje ali eparhi poleg škofa pomočnika in morebitnih pomožnih škofov vključiti tudi, prvič, duhovnike in diakone. Njihova naloga je sodelovati škofom pri razločevanju karizem ter spremljanju in vodenju krajevne cerkve, s posebno pozornostjo na služenje v edinosti. Sklepni dokument poudarja, da sinodalna izkušnja lahko škofom, duhovnikom in diakonom pomaga ponovno odkriti soodgovornost pri opravljanju njihove službe in sinodalno razsežnost le-te. Poleg tega bo na ta način mogoče spodbuditi tudi večjo vključenost duhovnikov. Drugič, organizme so udeležbe na škofijski ravni, duhovniški svet, pastoralni svet in gospodarski svet, ki so vsak na svoj način vključeni v procese cerkvenega razločevanja in v oblikovanje odločitev, ki jih izvajanje sinode neizogibno prinaša. Kot nas opozarja sinodalni dokument, je primerno poseči v delovanje teh organizmov, začenši s prejetjem sinodalne delovne metodologije. Tretjič, škofijsko ali eparhijsko sinodalno ekipo, ki je še posebej odgovorna za spodbujanje procesa. Na mnogih mestih je izkušnja pokazala, da sprejetje sinodalnih postopkov za cerkveno razločevanje in sinodalno oblikovanje odločitev na podlagi številk 87-94 sklepnega dokumenta ne spodkopava, ampak utrjuje pristojnost škofa ter olajšuje sprejemanje in izvajanje sprejetih odločitev. Drugo podpoglavje, naloga sinodalnih ekip in organizmov soudeležbe. Posvetovalna faza je pokazala, kako dragoceno je delo sinodalnih ekip. Te so bile imenovane in podprte strani škofa in so bistveno orodje za redno spodbujanje sinodalnega življenja krajevnih cerkva. Njihov prispevek bo bistven tudi v izvedbeni fazi, zato je treba ceniti obstoječe ekipe in jih po potrebi obnoviti. Tiste, ki so bile začasno ukinjene, je treba ponovno aktivirati in ustrezno vključiti. Nove ekipe pa je treba oblikovati tam, kjer še niso bile ustanovljene. Merila za njihovo sestavo ostajajo enaka tistim, ki so bila že opredeljena v fazi posvetovanja in poslušanja. Laiki in laikinje, duhovniki in diakoni, posvečeni moški in ženske različnih starosti in iz različnih kultur in formacijskih okolij, ki predstavljajo raznolike službe in karizme cerkve. Zato ni mogoče določiti splošno veljavnih pravil za njihovo sestavo. Na podlagi dosedanjih izkušenj pa je mogoče podati nekaj predlogov za razmislek. Prvič, da bi omogočili povezavo z življenjem in pastoralno dejavnostjo škofije, bi bilo dobro, da bi bili del ekipe nekateri škofijski voditelji. Drugič, da bi zagotovili misijonsko naravnanost in se izognili tveganju samoreferenčnega ravnanja. Tako kot je priporočeno za organizme soudeležbe, bi bilo pomembno, da so v sinodalne ekipe vključeni tudi ljudje, ki so dejavni v pričevanju vere in apostolski službi v vsakdanjem življenju ter družbenih kontekstih. Tretjič, morda bi bilo vredno razmisliti tudi o povabilo predstavnikov drugih krščanskih cerkva in skupnosti ali predstavnikov drugih verstev kot opazovalcev. Četrtič, nič ne preprečuje škofu, da bi bil del sinodalne ekipe. Če to ni mogoče, mora biti redno obveščeno delo ekipe in se z njo po potrebi sestajati. Kar zadeva zahteve za posamezne člane, je seveda nujno poznavanje sklepnega dokumenta, pa tudi neposredne izkušnje sinodalno dinamiko, zlasti tiste, pridobljene v fazi posvetovanja in poslušanja. V zadnjih letih so bile na nacionalni in mednarodni ravni ustanovljene šole in izobraževalne pobude o sinodalnosti, ki se prav tako lahko uporabijo za boljšo pripravo članov sinodalnih ekip. Sinodalne ekipe z ustrezno raznoliko sestavo bodo lažje postale laboratoriji sinodalnosti, v kateri bodo med seboj preizkušale dinamiko, katero so poklicene spodbujati med Božjim ljudstvom. Njihova vloga v izvedbeni fazi je predvsem spodbujanje in omogočanje rasti sinodalne dinamike v konkretnih okoliščinah, v kateri živi vsaka krajevna cerkev, opredelitev ustreznih orodij in metodologij, vključno s tistimi za usposabljanje, ter izvajanje potrebnih pobud, da se zagotovi sprejetje potrebnih ukrepov. Sinodalne ekipe se običajno oblikujejo na škofijski ali eparhijski ravni. Vendar je po možnosti zaželena tudi njihova prisotnost na dekanijski ali župnijski ravni. V različnih cerkvenih kontekstih se že razvijajo zanimive izkušnje, ki kažejo, kako lahko te ekipe, če so ustrezno povezane med seboj, prispevajo k širjenju sinodalnega procesa in večji udeležbi v njem. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 21. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 66. poglavje, od 18. do 21. vrstice. Jaz pa pridem, da zberem vse narode in jezike. Prišli bodo in gledali moje veličastvo. Položil bom nanje znamenje in tiste, ki so preživeli, bom poslal k narodom, v Taršiš, Pul in Lud, ki napenjajo luke, v Tobal in Javan, oddaljena obrežja, ki še niso slišala mojega oznanila, ne videla mojega veličastva, in oznanili bodo moje veličastvo med narodi. In pripeljali bodo vse vaše brate izmed vseh narodov v dar Gospodu, na konjih, na vozeh, na nosilnicah, na mezgih in na dromedarjih, na mojo sveto goro v Jeruzalem, govori Gospod. Kakor prinašajo Izraelovi sinovi jedilno daritev, čisti posodil Gospodovo hišo. Nekatere izmed njih bom vzel za duhovnike, za levite, govori Gospod. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, 12. poglavje od 5. do 7. ter od 11. do 13. vrstice. In pozabili ste na spodbudo, ki vam, kakor sinovom, govori, moj sin, ne zaničuj Gospodove vzguje in ne omaguj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, ga vzgaja in tepe vsakega sina, ki ga sprejema. Za vzgojo to prenašajte, kakor sinovi Bog ravna z vami. Ki je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Nobena vzgoja se takrat, ko se izvaja, ne zdi vesela, ampak bridka. Pozneje pa daje tistim, ki so se po njej izurili, miren sad pravičnosti. Zato zravnajte onemogle roke in klecava kolena in svojim nogam napravite ravne steze, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, temveč raje ustravilo. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 13. poglavje od 22. do 30. vrstice. Ko je bil na poti v Jeruzalem, je hodil skozi mesta in vasi ter učil. Tedaj mu je nekdo rekel, Gospod, ali je malo teh, ki se bodo zveličali? On pa jim je dejal, prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti, Gospod, odpri nam, pa vam bo odvrnil, ne vem za vas, odkot ste. Tedaj mu boste začeli govoriti, vpričo tebe smo jedli in pili, in po naših trgih si učil, toda rekel vam bo, ne poznam vas, odkot ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki ravnate krivično. Tam bo jok in škripanje zobmi, ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke o Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven. Prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. In glej, so zadnji, ki bodo prvi in so prvi, ki bodo zadnji.
Razlaga cerkvenih očetov.
Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, vprašanje o tem, koliko bo zveličanih, ter Jezusov odgovor o poti zveličanja, kažeta na to, kar je res pomembno, torej ne koliko bo zveličanih, temveč kako postaneš zveličan. Stopiti skozi ozka vrata zahteva odločno vero ter neomadeževano moralnost. Široka vrata pa so za tiste, ki se ne menijo za postavo in to pokažejo svojim grešnim obnašanjem. Biti za isto mizo z Jezusom med njegovim zemeljskim poslanstvom ni zagotovilo za sedež pri eschatološki gostiji. Tudi tisti, ki se udeležujejo Gospodove večerje, si lahko preskrbijo sodbo, ukoliko niso prepoznali v tem Gospodovo telo in kri, ter zato niso izpolnili očetove volje.
Ironično je, da bodo gosti na tej eschatološki gostiji zelo verjetno tisti, ki so bili od Izraela zavrženi ter pogani. To se zelo dobro ujema s tipično Lukovo tematiko o velikem preobratu, na osnovi katerega bo zadnji prvi in prvi zadnji. Misli Benedikta 16. Tudi današnje bogoslužje nam ponuja Jezusovo besedo, ki nas razsvetljuje, hkrati pa nas osupne. Med njegovim zadnjim vzponom proti Jeruzalemu ga je nekdo vprašal: Gospod, ali je malo teh, ki se bodo zveličali? Jezus mu je odgovoril: Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Kaj torej pomenijo ta ozka vrata? Zakaj mnogim ne uspe vstopiti? Je ta prehod prihranjen samo nekaterim izbrancem? Takšen način razmišljanja Jezusovi sogovornikov je, če dobro pomislimo, vedno aktualen. Vedno je namreč prisotna skušnjava, da bi si versko prakso razlagali kot vir privilegijev ter gotovosti. Dejansko pa je Kristusovo sporočilo ravno nasprotno. Vsi lahko stopijo v življenje, a za vse so vrata ozka, pri tem ni privilegijev. Prehod za večno življenje je odprt za vse, toda je ozek. Saj je zahteven, potrebno si je prizadevati, samo zatajevati in mrtvičiti lastno sebičnost. Evangelij nas ponovno, kot že prejšnje nedelje, vabi, da premislimo o prihodnosti, ki nas čaka in na katero se moramo pripraviti med našim romanjem na zemlji. Odrešenje, ki ga je Jezus izvršil svojo smrtjo in stajenjem, je za vse. On je edini odrešenik in nas vse vabi na gostijo nesmrtnega življenja, toda pod enim in za vse enakim pogojem, da si prizadevamo hoditi za njim in ga posnemati tako, da vzamemo nase, kakor je on to storil, svoj križ in posvetimo svoje življenje v službi bratom in sestram. To je edini in za vse enak pogoj za vstop v nebeško kraljestvo. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nas vabi k razmišljanju o tematiki zveličanja. Jezusa je na poti iz Galileje proti mestu Jeruzalem nekdo vprašal: Gospod, je malo teh, ki se bodo zveličali? Jezus ni odgovoril naravnost na vprašanje, saj ni pomembno, koliko se jih bo zveličalo, ampak je pomembno, katera pot vodi v zveličanje. Zato je Jezus na vprašanje odgovoril z besedami: Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Kaj je Jezus hotel reči? Katera so vrata, skozi katera moramo vstopiti? In še, zakaj Jezus govori o ozkih vratih? Podoba vrat se v evangeliju večkrat pojavi in nam prekliče vrata hiše, domače ognjišče, kjer najdemo varnost, ljubezen, toplino. Jezus nam pravi, da so tudi vrata, skozi katera se vstopi v Božjo družino, v toplino Božje hiše, v občestvo z njim. Ta vrata je Jezus sam. On je vrata. On je prehod za zveličanje. On nas vodi k očetu. In vrata, ki je Jezus, niso nikoli zaprta. Ta vrata niso nikoli zaprta. Brez razlike, brez izključevanja, brez privilegijo so vedno in za vse odprta. Saj kot veste, Jezus nikogar ne izključuje. Dan danes gremo mimo številnih vrat, ki nas vabijo vstopiti, ter nam obljubljajo srečo, za katero ugotovimo, da je kratkotrajna, se sama izčrpa in nima prihodnosti. Toda vprašam vas, mi, skozi katera vrata hočemo vstopiti? In komu bi odprli vrata svojega življenja? Z vso močjo hočem reči, ne bojmo se prestopiti vrat vere v Jezusa, mu pustiti vedno bolj vstopiti v naše življenje, da bomo išli iz naše sebičnosti, zaprtosti in iz naše neobčutljivosti do drugih in da bo Jezus razsvetlil naše življenje. Saj Jezus razsvetljuje naše življenje z lučjo, ki več ne ugasne, saj ni ognjemet, ni fleš. Ne, on je stalna luč, ki zavedno gori in nam daje mir. Taka je luč, ki jo srečamo, če vstopimo skozi Jezusova vrata.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.